Yevropa İttifoqining tashqi aloqalarga mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton bugun Tojikistonga borib, prezident Emomali Rahmon va boshqa rasmiylar bilan ko'rishgan. Mintaqada suv va energetika bilan bog'liq bahslar Afg'oniston kelajagi muhokama etilgan.
Shunday odil Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy vakili Markaziy Osiyo bo'ylab safar qilayotgan Ketrin Ashton bugun Dushanbeda. Prezident Emomali Rahmon bilan Afg'oniston istiqboli 2014-yilda xalqaro qo'shinlar ketgach, bu davlatni suyashda davom etish masalasini tilga oldi. Bu pallada afg'on xalqini qo'llab yuborish g'oyat muhim, dedi Ashton.
We also talked about the issues of water management, which is crucial for all Central Asian countries. I stressed the importance of regional cooperation to reach sustainable and long-term solutions.
Suv va energetika region uchun naqadar dolzarb ekanini tushunamiz, deydi ittifoqning bosh diplomati. Tojikiston energiyaga muhtoj. Ashton maslahati. Bu talabni qondirish uchun qo'shni davlatlar kelishib ishlasin. Ittifoq ham yechim bilan yordam berishga, energiya ishlab chiqarishning muqobil yo'llarini izlab topishda ko'maklashishga hozir, dedi diplomat. Ketrin Ashton Tojikiston jahon savdo tashkilotiga kirish arafasida ekanidan mamnun. Bu savdo va sarmoyani rivojlantirish uchun mustahkam asosdir. Ittifoq oxirgi 20 yilda Tojikistonga 600 million yevrolik yordam uzatdi. Ashton safari chog'ida agrobiznesda raqobatni yoqlovchi yangi bitimni imzoladi. Qiymati 16 million yevroga teng bir hujjat. Ashton prezident Rahmonni siyosiy islohotlarni davom ettirish, qonun ustuvorligi va inson huquqlarini e'zozlashga undadi. Qonunlari e'zozlangan, fuqarolik jamiyati kuchli bo'lgan davlatga xorij sarmoyasi ham osonroq kiradi, dedi rasmiy. Yevropa Ittifoqi mulozimi kecha O'zbekistonda prezident Islom Karimov bilan suhbatda ham aynan shu mavzuni ko'targan edi.
I'm really pleased to have had the opportunity to visit Uzbekistan, one of the EU's partners in Central Asia. I've just met with President Karimov together with the foreign minister. We had an interesting discussion.
Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi sheriklaridan biri O'zbekistonga safar qilish imkoniyatidan mamnunman, dedi Ketrin Ashton. Prezident Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ko'rishib, Afg'oniston borasida hamkorlik, adliya tizimi islohoti va fuqaro jamiyatini mustahkamlash haqida fikr almashdik, dedi u. Ashton O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashdi. Bu insonlar, xususan huquq himoyachilari har qanday reformaning muhim qatnashchilaridir va ularni rag'batlantirish kerak, deya eslatdi ittifoq diplomati. Tojikistondan keyin Ashton Qozog'istonga yo'l oladi. Mavzu bilan saytimiz amerikaovoz.com'da batafsil tanishishingiz mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.